Здравейте, почитатели на криминалните истории. Винаги започвам своя епизод така. Началото на септември е. Аз съм Зузия Спарухова. А ако сте пуснали този подкаст, независимо къде слушате вашите подкасти, това е Партньори срещу престъпление, вече го знаете. И това е нашия специален епизод, посветен на един голям случай, в който имаме голям и специален гост и обсъждаме този случай. Мой гост днес е, ще изразя както във фах този джаз, голям хуманист и мой приятел от поне 25 години. Става въпрос за Стаси Айви от предаването на Кафе и много други места, от които е познавател. Но със сигурност сте я гледали в На Кафе, където тя говори за кино. И днес двете ще говорим за филм, документален, който разказва истинска история, който пък е вдъхновил, или така се говори. Художествен филм, който е доста странен. Здравей, Стаси.
Здравей, Зузи. Така с по-нисък глас, защото си говорим за мистерии днес.
Говорим си за мистерии.
Тази мистерия си заслужава вниманието.
Тя все още е мистерия. Това е нещо, което се случва от старта на този случай. Е някъде 2010 години, 2012, даже малко преди това. И до днес той няма еднозначно решение. Тоест хората са раздвоени в двете посоки и те мислят различни неща за този случай. От една страна той се представя по един начин, от друга страна се представя по друг начин. Но ние имаме документален сериал, за който ще говорим, който разказва всъщност за въпросната история, супершантова история. Сериалът се казва Странният случай с Наталия Грейс. Да.
Така.
Да. Наталия Грейс, кажи, моля те, какво е твоето първо впечатление, когато гледа, защото ние двете имахме възможност да гледаме и 6-те епизода. Те вече са в HBO Max и хората могат да ги гледат на куп. Тези, които нямат HBO и нямат HBO Max, могат да ги гледат след което по Investigation Discovery, където те ще направят премиера.
Където всъщност моя баща за сигурност ще гледа. Той е много твоя баща, такива мистерии.
Твоя
там,
баща
трябва да, живот.
Трябва да трябва да стане почитател на този подкаст. Ще му напълним месеца с мистерии, които да няма да смогне.
Но, да, Наталия Грейс много ме впечатли. Абсолютно нищо не знаех преди да започна да гледам сериала. Не бях попадала на тази история. Странно как, защото тя наистина е доста любопитна. Но всъщност семейство Барнет преди в далечната 2010-та. Имат две момчета, три момчета имат, живеят охолен живот и решават да усиновят момиченце, което се смята, че хем е изоставена, хем е с специални нужди, така решават да й дадат по-добър живот. Докато мистериозно две неща не започват да се случват. Те започват да твърдят, че всъщност са положени на тормоз от нейна страна.
Да, това става въпрос за въпросната Наталия.
Въпросната Наталия, когато вече тя си е в къщи
при
тях. Тя
живее около 6 месеца вече с тях. Мисля, че такъв беше случай. 6 месеца тя живее с тях и някъде на 6-я месец от интервютата, които са дадени в сериал, защото там нещата стават все по-грандиозни, грандомански със всеки изминал момент и епизод. Нещата назряват някакси като гигантска торта, която ти се плесва в лицето. Но някъде на 6-я месец те всъщност започват да виждат, че тя нещо
Че тя
не
има
е
странно поведение, макар да, че се смята, че още първия ден, когато я взимат, тя има някакъв вид странни, как да го нарека, размяна на реплики с майката в това семейство.
Кристин.
Кристин, да, и Майкъл с родителите и, съответно, и нейните, защото и тя е част от това семейство. И всъщност постепенно нейното поведение започва да става все по-странно. Те започват да се чувстват застрашени от нея. Докато в така един момент започва да се случват още по-ужасни неща. Не искам нищо да издавам все пак, когато зрителите могат да имат своя елемент на изненада, без да четат истинската история. Но шокиращото е, че тогава става ясно, че всъщност Наталия може би не е дете, а е съвсем голяма, зряла жена на 25 две години. 22 години, нещо да. Такова, да.
Да. Те се представят за 6 годишно, когато те осиновяват. В документите, които получава тя от Украина, но нали, е изпратена в Америка, тя е мигрант от една страна, както ти каза, със специални нужди, тя има проблем с растежа, тя е, както се нарича на английски, small person. И всъщност, да, те в един момент установяват, че тя най-вероятно е по-възрастна от възрастта, за която се представя, което имаше... Ние успяхме да се видим онлайн с Legal Advisor-а.
Да, Бет Карас.
Бет Карас, която е... Тя е съветник в сериала по легалните въпроси. Работила за прокуратурата преди години и в момента се занимава с журналистика, с документални поредици. Всъщност тя е част от екипа, който прави Странния случай с Наталия Грейс. И всъщност това, което тя казва в, още в началните епизоди, е, че когато осиновяваш дете, особено в Америка, особено когато детето вече е на определен, т.е. не е бебе, то е на някаква определена възраст, има възможност да се изложи с година-две. Тоест, те ти кажа, че то е на 5, пък то да е на 7 и проче. Но такава драстична разлика, т.е. от 6 да скочиш на 22, това е абсурдно. То просто е абсурдно.
Аз имам тук два големи въпроса в този случай, които през цялото време, докато гледах сериала, ми се въртяха в главата. Един е, първо, няма ли генетично изследване, което да покаже със сигурност колко голям е определен
човек? Би трябвало да
има,
гледали сме други криминали, да. Баща ти ще знае, да. Да питаме него.
И другия ми въпрос е, защо? В смисъл, защо, ако тя е наистина на 22 години, окей, да речем, че иска да има семейство, че иска да не работи и някой да я отглежда, ама да я отглежда като дете, пак ми се вижда...
Много абсурдно. Вижда,
подбудите ми се виждат много, много странни и абсурдни, защото, да речем, ако тя имаше случай, в който се представя за дете, за да вземе хикс пари, нали, тогава
да
вече...
вземе къщата или семейството.
Да, тогава вече е някакси по-черно на бяло, защо се случва цялото това нещо. Но просто е така да бъдеш, да се представяш за дете, за да живееш с някакви хора, които очевидно не сте си взаимно симпатични в един момент. Защото както те започват да не я харесват, няма как да не е и обратното. И тя постепенно започва да се държи много-много странно. Следват купища други истории,
инциденти, да.
И инциденти, но това, което ми беше интересно, когато си говорихме с Бет Карас, всъщност е, че тя малко или много е повече на страната на Наталия.
Отколкото на семейство Барнет.
Отколкото на семейство Барнет, защото семейство Барнет също така в течение на времето пък са нарушили определени неща законово в държанието си към нея, но пък от друга страна, тя ако не е дете...
Те реално не са го направили.
Те реално не са го направили, да. И още, така, доколкото знам, доколкото четох още в началото, ми стана интересно, до ден днешен, както и ти каза, не е разрешен този случай. И освен това, следващия сезон ще видим пък гледната точка на Наталия.
Да, това беше изненада за мен, когато ние говорихме с Бет Карас, защото тя каза, че те вече са работят или са го изработили, заснели са.
Да, мисля, че вече е заснето, защото да, аз разглеждах също някакви неща за този нов.
Да, има някакви тизъри с нея, как тя говори, но Наталия Грейс, отново да кажем, тя легално също се казва Наталия Барнет. И Наталия Грейс всъщност е името, което взима след като успява да се махне от семейство Барнет и това се развива в процеса на... Тъй като филма, документалният, той не е филм, той е сериал. 6 серии по близо 1 час всяка. Но документалният сериал проследява чрез гледните точки на всички участници в тази история. Без Кристин, без жената в семейство.
Без Кристин, която отказва. Тя отказва интервюта, да участва, да. В това.
Но Майкъл, големия син на семейство Барнет, един от докторите, адвоката на Майкъл, адвоката на Кристин, въпросната Бет Карас и няколко други хора, които са били по някакъв начин, са имали сблъсък или с семейството, или с самата Наталия, участват във всичките епизоди и те са създали една много хомогенна, ако мога така да се изразя, история, като започват с най-популярното, което се знае. за този случай. И аз, като си говорих, ти първо говори с Бе, след което аз. И аз се питах и ми беше много интересно защо са решили точно този случай да направят на документален сериал. Сигурна съм, че имах хохавелски случаи all over the place, както се казва в из Америка. Толкова голямо, че там е...
Там е меката.
Там е меката на хахавелщината. И всъщност това, което тя каза, е, че още в началото, когато се разбра, когато започват всъщност в един момент държавата завежда дело срещу семейство Барнет за лоши отношения към дете, към непълнолетен, т.е. Наталия, случаят е отразен в медиите и придобива изключителна популярност, т.е. хората започват да бъдат любопитни, да са любопитни точно по този казус, възрастта, защото това е много ключов елемент в целия случай, възрастта на Наталия. Била ли е тя дете или не е била, когато е била под опеката на семейство Барнет. И всъщност това то в един момент като топка, която назрява, започва да излизат все повече и повече гадости. Не само за едната страна, но и за другата.
За двете страни, да, точно това ще я да кажа, че и двете страни имат много, много скелети в гардероба.
Скелет, той има цялата, има купчина от скелети. Не само в гардероба, според мен, тя им трябва и ракли, да, които задържат тези скелети. И всъщност това, че случаят става толкова популярен, ги кара те да решат да направят този сериал, Странния случай с Наталия Грейс. И сега, когато тя спомена, че ще има втори сезон, тя обясни, че втория сезон е изцяло гледна точка на Наталия, както ти каза, защото до този момент, докато тъкат дела за неправомерно отношение към непълнолетен и към дете от страна от държавата към семейство Барнет, и Наталия е свидетел по делото, тя няма право, тя има забрана от прокуратурата всъщност да разказва и да говори. И когато вече делата минават и тази забрана е свалена, те вече могат спокойно да говорят с нея и тя всъщност да разкаже своята гледна точка. И тъй като ти вече спомена казуса с възрастта, нали, случай е такъв, те в един момент я обвиняват, че тя се представя не за тази, която е, че тя не се представя за възрастта, на която е, че тя не е дете. Има най-различни така хоум видеа, домашни видеа, правени от майката предимно към Наталия, в които тя непрекъснато задава въпроси и я пита, ти лъжеш, нали, ти си една лъжкиня и прочие, прочие такива неща. И има видеа на Наталия сега, тъй като тя води по Zoom разговори с адвоката на Кристин Барнет, на дамата в двойката. И искам да кажа по повод това, което ти каза за възрастта, защо някой по дяволите би направил нещо такова, т.е. би аз сега и ти, които сме доста по-големи, да кажем, че сме на, не знам, 15. Нали, какво може да ни донесе това? Или ако си на 20, да кажеш, че си на 6, просто защото си small person. И искам да кажа, че Наталия в видеята, които ние виждаме по Zoom, те не са много, те са няколко, и ние виждаме на делото, как тя пристига в съда. И видеята, които виждаме на нея, направени с телефона на Кристин, тя изглежда различно. Смисля,
различно изглежда, да.
Малка и после изглежда голяма.
Да, различно изглежда, но това по същата... Но, не знам, аз честно казвам, личното ми мнение, да, и усещане...
Така, като позиция, когато го изгледа.
Като позиция, аз по-скоро смятам, че тя не е била дете.
Ти смяташ, че не е била дете?
Да. Аз по-скоро смятам, че е някаква злоупотреба с ситуацията, обаче...
От нейна страна,
обаче е попаднала на хора, които, от които е извадила възможно най-лошото и съответно са се случили лоши неща. И те са се захранвали взаимно. Защото тя... Не знам, не мога да си представя 6 годишно дете да прави всички тези неща, които ние виждаме да прави в един момент. Особено когато остава да живее сама.
Да. Значи всъщност в един момент семейство Барнет започва да казва, че се страхуват за живота си. Те няколко пъти ходят, мисля, в полицията, подават някакви, да, документи, казват, говорят с психолози. И всъщност те карат психолог да направи преглед на Наталия. Психологът, който прави преглед на Наталия, я дефинира като социопат. Мисля, че беше така. Да, социопат, не психопат. След което те решават да заключат Наталия в институция, която да се грижи за,
да,
нея.
Да, даже не беше ли повече от веднъж? Май два пъти я вкарваха
в тази институция. Два пъти, да. Но аз си спомням, мисля, че беше първият път или втория път е било, когато тя влиза в институция, след няколко месеца, два или три, тъй като Майкъл разказва, Майкъл Барнет, който участва в, така, в филма много активно, той разказва тази история. От институцията им се обаждат след няколко месеца, два или три, и молят семейство Барнет да дойде да прибере Наталия, тъй като тя се държи по много невъзпитан и провокативен начин с останалите пациенти от мъжки
пол. Особено мъжете.
Да. Да. И начинът, по който тя говори на персонала и на хората, изобщо, които се грижат и които обитават въпросната институция. И тогава, всъщност, семейство Барнет я прибират отново. Мисля, че това беше момента, в който решават да седят на заключена стая, защото се страхуват за живота си. Това е тяхната, така, това е тяхната теза. След което те всъщност я пращат да живее самостоятелно, като и наемат апартамент, който не е далече от тях, но трябва да се стигне с кола. Наталия не притежава кола и не притежава умения да шофира. Да.
Въпросът е, че дори самото действие и самите такива провокативни разговори с мъжкия пол, по-скоро
говорят за това, че тя е
по-възрастна. Говорят за това, че тя не е на 6 години. Значи ти, ако си дете на 6 години, каквито и ужасяващи неща да си видял в този живот,
да,
пак това няма как да ти идва като поведение нормално, поне така смятам. Но да, пак факт, че тя е диагностицирана като социопат, диагностицирана е с всякакви, нали, да, проблеми.
Да, да, тя е disabled и има проблеми не само физически, но и психически такива, нали, това е... От доктори е казано, да.
Да, да. Всякакви бяха проблемите, защото тя пък от друга страна, когато остана да живее сама, не можеше да се грижи достатъчно добре за себе си.
Да.
Което може да те наведе отново в обратното, че по-скоро е малка и беззащитна. Не можеше да се къпе, казваха, да, че миризмата й не е много приятна. Тя явно не можеше сама да се...
Изобщо не можеше сама да се грижи за себе си, да.
Те купуваха храна, но целият казус продължава да е много странен, защото, както става ясно още от самото начало, така че това не е спойлер.
Не, не.
Всъщност тя е осиновена преди това от друго семейство.
Да.
Които обаче в кавички я връщат обратно.
Не, те директно доставят, да, като кош с мръсно пране пред дома на семейство Барнет. Те мисля, че така се изразиха във филма Майкъл, когато разказваше за деня, в който Наталия
Не, те отидоха да вземат от някъде семейство Барнет, защото тогава си спомням, че спах първата вечер в мотел, когато Кристин забеляза, че може би Наталия не е на 6 години по начина, по който тялото и изглежда.
Да, да.
И всъщност те отидоха да я вземат от някаква много-много странна и подозрителна агенция за осиновяване.
Да, имаха и това, което другото, което трябва да наведе хората, не само зрителите, но и тези, които участват във въпросното нещо, може би тогава не ти хрумва, е факта, че те получават документи чрез адвоката си, че могат да осиновят момиченце. Има такова за осиновяването от Украйна, но имат само 24 часа държат. По принцип, казусите с осиновяване, аз имам приятелка, която преди години осинови момиченце, отнемат доста по-дълго време.
Да.
Нали, то одобряване, разглеждане на финансово състояние и прочие неща. И, нали, средата, в която това дете ще живее. И всъщност това отнема, със сигурност са 24 часа, в които ти трябва да кажеш да, не. Нали, може ти да не харесаш детето от теб. Може нещо да няма синхрон баланс. Докато тук те имат 24 часа, те се юрват и тръгват. И всъщност не си спомням кой от двамата, Майкъл, а не Кристин, или поне това е гледна точка на Майкъл, защото той разказва. Той казва, нещо не е наред в мига, в който те виждат,
да,
как изглежда агенцията.
Да, с агенцията. От друга страна обаче, ако агенцията не е читава,
да,
и ако целият този процес е незаконен, което някакси
мирише на това,
води и на там,
да,
е всъщност много по-лесно за тях след това да кажат, че това дете не е тяхно и не е осиновено от тях и не може да живее при тях. Обаче това не се случва в нито един момент. Мисля, те се оплакват, обаждат се на полиция, водят я по разни институции, но включително когато става да живее сама, я издържат отново, защото тя не може да работи.
Всичко, да, всичко е поето от тях като грижи, финансови грижи.
И не се отказват някак си, а ми се струва като да има начин да се откажат.
Особено, ако, както ти казваш, историята е леко мирише на нелегална такава. Да. Ако имаме нелегален, в смисъл, нелегална агенция, в която осиновяването не е точно както трябва, то тогава съвсем спокойно семейство Барнет могат да кажат, ето тук, нали, това да се провери, докато някак си те търсят сложния начин да се отърват от Наталия. Защото от един момент в сериала, може би от третия епизод нататък, тъй като там е момента, в третия епизод е момента, в който нещата се обръщат. Тоест, ти като зрител гледаш и слушаш 3 часа, в които ти разказват историята на Наталия. Тоест, как тя ги напада, как тя се държи странно, абнормално. Как тя включително тормози, освен тях и децата им. Как цялото семейство се страхува за живота си. И в мига, в който третия епизод свършва и започва четвърти, защото ние имахме възможност да гледаме на куп, в мига, в който това се случва, нещата се обръщат и всъщност ти започваш да научаваш като зрител повече, пак се връщаш назад във времето и научаваш повече неща за самите семейство Барнет, за Кристин и Майкъл, за техните деца. Само един им син всъщност участва, другите двама не се появява до филма. Големия им син участва в поредицата и разказва той самия. А той, ако не се лъжа, той беше в спектъра и беше с Аспергер.
Да, който в началото беше така с много гениални
заложби.
В последствие нещата се промениха. За което, ако не се лъжа, отново се обвинява атмосферата, която е създала Наталия в тяхното семейство. Но пък аз продължавам да си задавам въпроса какво печелят тези хора, взимайки това дете или не дете в къщата си, преживявайки всичко това, опитвайки се да вдигнат толкова много шум и в крайна сметка стигайки до съда заради, нали, неща, които са се случили. Наистина не мога да видя какво печелят те, защото винаги, когато се случва нещо в този живот, особено нередно,
и то толкова нередно.
Си задаваш въпроса, нали, what's in it for them? Какво печелят те от цялата тази ситуация?
Какво печели едната група и какво печели другата група, освен да се захранват и да се самоизяждат един друг?
При Наталия повече виждам какво може тя да спечели от цялата ситуация.
От измамата. Да. От измамата. Било може би, ако имаше някакъв резултат от тази измама, но резултат за нея
да,
в момента
било,
няма.
Било дали е дете или възрастен. И в двата случая, да речем, има какво да спечели. Няма семейство. Ако не е на 6 години, ни се налага да се грижи сама за себе си и
защото
да работи.
Не може, както ти вече каза.
Да. Така че има много гледни точки, от които тя може да бъде приета като някакъв вид пиявица, която просто си живее на техен гръб.
Да.
Но те какво печелят, абсолютно не разбирам. Предполагам, някакви пари им се дават от държавата. Не мога да разбера заради това, че тя е специални, но колкото и пари да са. Те ги описват и в началото като богати хора.
Точно така, те са богати хора, общо взето.
Нещата се променят обаче. Да. Нещата се променят обаче за тях в един момент.
В един момент нещата се променят за тях. Те започват, всъщност, Майкъл започва, губи работата си, те губят пари, къщата си, коли, те имат примерно 5 спортни коли, някакви такива неща. И отново, тук отново е казуса, че те обвиняват, или поне Майкъл го прави, и то го прави директно в историята, в своя разказ, то обвинява Наталия. Появата на Наталия в техния живот, това, което се случва с нея, факта, че те се опитват да се отърват от нея, очевидно не успяват, по някакъв леко съмнителен начин, нали? А не по-легален, какъвто би бил най-добрия случай, ако тя е възрастен човек, тъй като те карат техния доктор, който е общо практикуващ лекар, който участва също в епизода, има едно много кратко видео, той е участник в някакъв предварителен разговор за делото, което ще се води срещу двамата родители. Та доктор, който издава сертификат, че всъщност Наталия, в началото, когато идва при тях, тя се води родена през 2003 година.
Yeah.
Доктор издава сертификат, в който пише, че тя е родена през 1989 година. И съответно сега тя е доста по-голяма от това, което тя твърди, че е.
Включително така нареченото разследване в Украина, което показват, когато
отиват да търсят. Да, имаме разследване в Украина, с нейната майка.
Истинската е майка, биологичната е майка. Отново там те навежда на мисълта, че Наталия не е дете.
Да, да. Да.
Резултат от това, но пак казвам, силно така изопачено странни са обстоятелствата и от двете страни. И този случай е наистина толкова странно нелеп, че не знаеш какво да си мислиш. Най-интересното
не,
е, докато
го
гледаш...
Не, то е абсурдът, не си реалистичен почти. То е измислено.
Да, най-интересното е, че ти в... Естествено, така е построено и драматургично все пак, но независимо, че си е истинска история, точно в един момент започваш, да речем, да вървиш повече към едната страна, да смяташ, че примерно е дете, и те ти обръщат нещата и ти показват доказателствата, които казват обратното.
Абе, не е точно така.
Да, не е точно така. И след това, в момента, в който вече си убеден, че тя е самостоятелна и голям
възрастен,
и те ти обръщат поглед към родителите, които са направили доста грешни неща сами по себе си. Къде е истината за този случай? Според мен, даже не съм убедена вече, че и те самите знаят.
Имаш преди семейство Барнет и хората, които правят
филма и самата Наталия. Единственото, което тя със сигурно знае на колко е години.
Мислиш ли? Защото аз смятам, че ако приемам, че тя е била дете тогава, тя е абсолютно... В смисъл,
изгубена
е в Крамбъл Екс.
Да,
нали?
Изгубена.
Но ако тя все пак е по-възрастна, защото аз само си представя, че тя е на 22 години, това ми се струва too much, в смисъл, прекалено голяма ще да изглежда, но мога да си представя, че тя е по-голяма от 6 годишна. Мога някак си да е между двете.
Тинейджерка някъде.
Там някъде, да, тин. А тъй като първите казуси на семейство Барнет са, че тя... Нали, физически изглежда различно.
Тоест, че има окосмяване.
Има
окосмяване
интимно,
да.
И че тя има цикъл. Всъщност, да. Нещо, което няма как да се случи преди да сте навършили, като момичета, ще ви го кажем, поне 10-12 години. Тоест, няма
в днешно време, доколкото знам, нещата много се променят. Но...
Ние говорим за много отдавна, да. Не за днешно време.
Но
за нашите години.
Но да, по-скоро може би това я поставя в някаква тинейджерска възраст, което отново, което пък вече е
Трети казус за странния случай с Наталия. Не случайно сериал се казва странния случай с Наталия Грейс. Аз лично препоръчвам на хората. То, много добре е ти, много хубаво го описа, много добре драматургично е разказан.
Да.
Значи, по който те са построили разказа, тъй като Майкъл Барнет е най-активният участник в този филм. Той има най-много време, филмово време, което му се дава.
Ето без Майкъл Барнет няма...
Но без Майкъл Барнет и нямаш история, защото на теб ти трябва едната гледна точка, задължително семейство Барнет. И всъщност любопитното е, че ти го виждаш как той се променя с годините, как променя версията си за нещата с годините, тъй като едно от интервютата е правено през 2019 година, а другото е правено миналата година, през 2022, когато те всъщност изчакват делото от държавата към семейство Барнет да приключи, за да могат те да завършат първия сезон на този сериал. Искат да имат все пак някакъв клоужър, защото начинът, по който вървят нещата и те се случват, то става... Ти отваряш, виждаш дупка, тръгваш да запушваш и оттам се появяват още 10 дупки и от тях започва тече вода и всякакви гадости и ти си такъв, какво се случва по дяволите?
Това е ужасно странно, защото в тяхното комюнити, където живеят, има един много интересен свидетел там, една съседка, която допълнително внася. Тя е така за цвят сложена от време на време да се включи и тя в разказа. И за да може да имаш някакви наблюдения и върху тях като семейство. Но представи си в това комюнити, където те живеят от толкова много години, какво се случва в момента, как излизаш на улицата и хората...
Когато си тези хора.
Да, когато си тези хора. И те започват да те сочат и така, това е Майкъл Барнет, той... Нали, еди, какво си направи?
Това е жена му. Наталия Грейс.
А Наталия самата, тя изглежда... Така или иначе, винаги ще бъде различна. И винаги ще изглежда различна от всички. А сега пък допълнително, нали, с цялата тази история. Но да, факт е, че изглежда сега в записите, които аз съм виждала,
по-голяма.
Изглежда по-голяма. Обаче пак, ако се замислиш между 20 и 30 години...
Човек се променя.
И ние сме се изцяло променяли.
Надявам се към добро. Но да, да, да.
До тук е към добро. По-нататък ще видим.
Аз искам да кажа, че тук съм съгласна с теб, защото когато тя е малка, тя някакси изглежда малка, но тя е такава до мига, в който... Защото имаме видеа с нея, включително друго семейство я взима, което иска легално да станат попечители мъж и жена.
Да, които имат подобни на нейните проблеми.
Подобни на нейните проблеми, точно така. И всъщност, когато видиш тях и когато видиш нея, и нея преди в процеса на порастване, тя не се променя много. В един момент начин, по който изглежда сега, е различен от този, който е изглеждала преди. Но, както ти каза, тя сега може да е на 30, може и да е на 20.
Mm-hmm.
Тоест, може да е... Може да е на 20. Смисъл, не можеш да прецениш на какви години. Ме ми изглежда малко по-голяма от 20 годишна, ако трябва да бъда честна. И не мога да разбера дали това е мой предразсъдък, който имам, тъй като съм чела за историята преди да гледам сериала. Аз бях прочела някакви неща. Беше ужасно любопитно. И затова исках да направя този епизод. Или това се дължи на факта, че виждайки я заради, нали, нейния така казус, физически недък, или заради начина, по който тя не успява да се грижи много добре за себе си, тя просто ми изглежда по-голяма. И не мога да бъда напълно обективна и не мога да преценя.
А мислиш ли наистина, че тя самата не знае на колко е години?
Не, аз смятам, че тя много добре знае. Тя просто се прави.
Mm-hmm.
Аз смятам, че тя се прави, тъй като... Освен хората от болницата, които молят семейство Барнет да дойде да я вземе, имаме от един момент нататък, когато семейство Барнет, опитвайки се да се отърват от нея и наймат апартамент, има много интервюта. Има един цял епизод, който е само с интервюта на нейни съседи и на хора, с които тя общува в този период, в който живее сама. И искам да кажа, че всички тези хора изглеждат абсолютно някакви нормални американци, абсолютно обикновени хора, нищо особено незабележими тотално, но начинът, по който те говорят за нея...
Не е хубав.
Не е хубав. Те не говорят в положителен смисъл, че тя е... Нали, освен физически, че тя не се грижи за себе си, че се появява мръсна, с мръсна коса и прочее, от един момент нататък те започват да говорят за нейното поведение. Нейното поведение със сигурност е абнормално. Не знам дали... Ще отида да ги наръга с нож късно вечер, докато спят. Може би не мога да кажа. Но със сигурност поведението изпрямо от тях е абнормално. И всеки един от разказите на тези хора си прилича по нещо.
Те не могат да кажат дали това ще се случи. Със сигурност обаче не искат да бъде късно.
когато разберат. Отговора си не дотя. Шит.
Да, това, което аз като си говорих с Бет, много ми хареса, защото, нали, тя разказваше как въобще е попаднала на случая, че е било много интересно, че, нали, винаги в законите имаш така наречените, да, loopholes на английски или вратички на български. И хората се възползват от това, но това, което аз я питах накрая, беше дали тя смята, че има истински зли хора. И че използваме термина зъл, който рядко по принцип би трябвало да ти хрумне, нали, в ежедневието си. Повечето от нас, надявам се, и слава Богу, не срещаме зли хора.
Mm-hmm.
И като цяло, поведението на един такъв човек трябва да е много, 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 много странно, за да го наречеш зъл.
То трябва да е pure evil, трябва да няма никаква емпатия.
И тя ми каза, че... честно казано, не знам в случая за коя страна говореше обаче.
Не знам каква страна е Бет.
Защото тя ми каза, че в нейната практика, съответно във всичките случаи, по които е работила, за съжаление, е виждала ужасно много зло. И каза, че много повече, отколкото може би ние си представяме, има хора, които не трябва да живеят сред нас.
Тя е абсолютно права, аз съм съгласна с нея.
Това беше много смразяващо.
Да, това е смразяващо. И искам да кажа за финал на нашия разговор, че странният случай с Наталия Грейс е смразяващ. кръвта. Смисто толкова хахав, че абсолютно с Таси ви го препоръчваме.
Абсолютно, да, и не можеш да спреш да го гледаш, защото ти искаш да знаеш какво ще се случи.
И какво още ще извадят по дяволите, какво друго има хахаво и то има още и още.
Как е възможно да бъркаш дали един човек е на 6 или на 22?
И въпреки това, ние двете сме го гледали и сме го изгледали и нямаме еднозначен отговор на този въпрос.
Нямаме. Аз залитам в едната посока повече, ама не е като да съм баш сигурна.
Не съм убедена аз. В смисъл, от една страна едното, от друга страна другото. Както и да е. Вече от 2 септември, всъщност, в HBO Max е целият странния случай с Наталия Грейс. Всичките 6 епизода може да ги гледате на куп. Ако случайно все пак изберете вашият начин за получаване на информация, визуална информация.
Като моя баща. Investigation Discovery.
Мястото е Investigation Discovery. От 10 септември всъщност от 10 часа и от 11 часа ще се излъчват по 2 епизода на вечер.
Всяка вечер?
Не, мисля, че веднъж в седмицата.
Веднъж в седмицата.
Веднъж в седмицата. Може да гледате от 10 септември по 2 епизода, обаче, което са 3 седмици, просто ще го изтръшкате.
Да.
Но ви гарантирам, ако искате така, като мен и Стаси, да научите повече веднага, ама веднага, както аз направя, аз го изгледах за един ден. Аз просто
да, седнах
на обяд и вечерта бях приключил и бях така, дах.
Да.
Хел, какво е това? То HBO Max е вашето място. Но ако сте бащата на Стаси, надявам се той да ни слуша в този момент. Няко поздравяме специално, защото тя и той е голям хуманист и наш приятел от много години. То е Investigation Discovery от 10 септември, веднъж седмицата, 2 епизода. Странния случай с Наталия Грейс и сме в очакване на сезон 2.
Да, бъдете подготвени, когато излезе сезон 2 и всъщност чуем версията на Наталия. Нямам търпение каква би била тя
може
към този момент.
Или сигурно до година ще го излъчат. Най-вероятно ще е до година.
Тя дали ще каже истината? Или ще е повлияна от много други фактори? Законово какво може да каже, ама пък вече е казала, защото все пак...
Тя вече е била на дело, не го забрави. Тя вече е била на дело и е давала показания. В смисъл, делото се водеше при затворени врати, но въпреки да. Това тя вече е говорила пред съда. И ако случайно промени версията си,
да,
и то се наказва с затвор в Америка.
Ами, предстои да разберем какво ще се случи.
Да,
но се запознайте първо, коя е Наталия Грейс. Май никой не знае, така че.
Да, запознайте се, препоръчваме с Таси с две ръце и слушайте Партньори срещу престъпление. В края на месеца отново имаме епизод, който пък ще ви разкаже интересни истории за измамници. Ма не като Наталия Грейс, малко по-лек.
Да, защото нейните мотиви са такива, дето не ги знаеш.
Странни за измамник.
Тези измамници, другите спарили се.
Пари, събират пари, слава и любов.
Е, това чиста работа.
Меркантилна история. Измамници и няколко изчезнали момичета. Имаме в другия епизод, но той ще е към края на месец септември. А Стаси, благодаря ти за това участие. Беше yes, супер
благодаря.
Яко. Стаси ще ми гостува много скоро отново, защото има един друг любим случай, за който искаме да ви разкажем, но той ще е по-нататък.
Да. Чакаме с нетърпение.
А до тогава абонирайте се за нас. Spotify, Apple, Google Podcast и разбира се Storytel може да ни откриете в каталога им. И ни пишете, има ни в Instagram, Partners vs. Crime Podcast. И ако имате някакви бележки, ние ще изпълним вашите желания. Аз съм Зоя Спарухова, това беше Стаси Айви, това е Партньори срещу престъпление в един глас.
Чао! И се пазете!